እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሙን ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ገይሩናኣሎ እግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ብዙሕ ዝረአን ዘይረአየን መፃወድያ ካብ ብዙሕ ሓደጋታት ካብ ብዙሕ መፈንጥራ ሓልዩ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበረና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። በሰዓት እዚ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ምዕራፍ ሰለስተ ኦሪት ዘፍጥረት ሎሚ ድማ ንዑ ክንቅጽሎ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሰዓትና ክንርከብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና መጻሕፍትና ናብቲ መምሃሪና ሒዝና መጺና ክንከውን ተስፋ ብምግባር ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንቅጽል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚኣብሔር ብብዙሕ ሓልዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዝበለ መኣዲ ስለ ዝሰርዓልና ንእግዚኣብሔር ስለዚ ነገር እዚ ኣዝና ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እምበኣር ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ንምስጋር ብጸሎት ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ክንጅምር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትምሕቲ ምድርን ኣብ ዝረአን ኣብ ዘይረአን ሙሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና። በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከካብ ዝውዓልናዮ ኣኻኺብካ ናይ ሰዓት እዚ ሰባ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ብብዝሒ ምሕረትካ ብብዝሒ ለውሃትካ እግዚኣብሔር ነንሰዓቱ ነንመዓልቱ ዘድልየና ኩሉ እናመላእካ ኣብዚ ስለ ዘብጻሕካና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ዝኾነ መስዋእቲ ንዓኻ ናይ ምስጋና መስዋእቲ ክንስውዓልካ ኢና። በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ስፍራን ኣጋጣሚታትን ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ፈውሲ ክትገብር ምድሓን ክትገብር እግዚኣብሔር ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ክተበርትዖም ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ናባኻ እጽልያ ኣለኹ። ኣቦና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብህልውናኻ እግዚኣብሔር ክትበጽሓና ንጽሊ ኣሎና። በሰዓት እዚ ዝሓመሙ ኩሎም ፈውሲ ክኾነሎም ይጽሊ ኣለኹ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ትምህርትና እግዚኣብሔር ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ ክንክእል ምስትውዓል ዘበለ ኣባና ክተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ እንትግብረሉ ጥበብካ ጸጋኻ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝሓለፈ ግዜ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዛዕባ ተመን ምስ ጉርሑ ዝተፈጥረ ፍጡር ማለት እዩ ንሄዋን ከመይ ገይሩ ከም ደስሓታ ኣብ ክንዲ ናብ ኣዳም ናብ ሄዋን ንምንታይ ከም ዝኸደ ሄዋን ድሕሪ ኣዳም ከም ዝተፈጥረት ንሄዋን ከሰዲዕ ኢሉ ድማ ተመን ነታ እግዚኣብሔር ኣይትብልዕዋ ዝበለ ኦም ክትበልዕ ከም ዘለዋ እንተረኣ በሊዓ ድማ ብዙሕ ጥቕምታት ከም ትረክብ ምስ ነገራን ምስ ሰበኻን ሄዋን ድማ ብናይ ተመን ዘረባ ተጋግያ ወይ ድማ ስሒታ ካብታ እግዚኣብሔር ኣይትብልዕዋ ኢሉ ዝኣዘዘ በሊዓ ንበዓል ቤታ እውን ከም ዘብላዓቶ ርኢና ነርና። ሎሚ እውን ካብኡ ዝቐጸለ ኣምላኽ ንመጻኢ ዘዳለዎ ዕላማ እንታይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ውድቀት ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝበለን ከም ዝተዛረበን ከም ዝወጠነን ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ክተውፁ እናተላበኹ በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ናብቲ ዝቕጽል ፕሮግራምና ክንሰግር ኢና።
ንሰብ ግድብ ኮይኑ ክትፍጥር ኸሉኻ የለን ዝሓግዝ ንኽሪዝ ሃቤካ ኣዳም ትኹልል ትውፅ ኻባኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምሊስካዩ ኢኻ እምብዛፍ ኪርካኒ ሕይወት ካሂብካኒ ካፍፍ ኣዝል ኣልም የሱስ ኣልሂብካኒ የሱስ ሲኻ ኸውሐይ ከውሒ ናይ ሕይወተይ ከመስኪንካይ ኣነ ደምሉ ፍቅሪ ቀዲዱካ ሲለ ግብሪ ዳውካ ክስ ቀልበቲኻ ሓጢኣት ኣይቀርብኒው ኣይቅውም ንብ ቅድሚኻ የሱስ ኢና ስለይ ስለይ ሓጢኣት ኩንካ እምብዛፍቂርካኒ ሕይወት ካሂብካኒ ካፍፍ ኣዝል ኣልም የሱስ ኣልሂብካኒ የሱስ ሲኻ ኽውሐይ ከውሒ ናይ ሕይወተይ ከመስኪንካይ ኣነ ብምሉ ዘለኒ
ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ምስ ንርኢ ኣምላኽ ንመጻኢ ዘዳለዎ ዓላማ ካብኡ ዝጀመረ ክንርኢና። ወዲ ሰብ ገጹ ካብ እግዚኣብሔር ከዊሉ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣምላኽ ምስ ወዲ ሰብ ጉዳይ ኣለዎ። ኣብቲ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እምበኣር ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኵሉ እንስሳ ኣራዊት መሮርን ርጉም ኩን ብገብድኻ ክትከይድ ኵሉ ዘመን ሕይወትካ ድማ መሬት ክትበሊዕኻ በሎ ይብለና። ብምኽንያት በደል ዝመጸ መቕዘፍቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዓብዪ ተጽዕኖ ኣምጺ እዩ። እዚ ስዕብ ኵላትና እንፈልጦ ስለ ዝኾነ ብቓልና ክንሕዞ ይግባአና። ናይ ዓለም መድሓኒ መሲሕ ከም ዝመጽእ ዝተነግረ ናይ መጀመርያ ትንቢት እዩ። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከዓ ጽልኢ ይተክል ኣለኹ። ንሱ ርእስኻ ኽጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ኽትነክስ ኢኻ በሎ ይብለና። ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 15። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ከርእየና ዝደሊ ዘሎ ነቲ ናይ መጨረሻ ዓወት ኣይኮነን፣ ቀጻልነት ብዛዕባ ዘለዎ ነዊሕ ቃልሲ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊምና እንርእዮ እዚ ነገር እዙ እዩ። ነዚ ቃልሲ ብዝምልከት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም፣ እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩውን ትደልዩ ኣለኹም። ንሱ ኻብ መጀመርያ ቀታል ነፍሲ እዩ። ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቦ እውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን። ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ። ሓሳዊ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣ እዩ። ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እናበለ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 8 ምዕራፍ ፍቕዲ 44 ይዛረበና። ኣብ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን ዘሎ ፍልሊ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ገሊጽዎ ኣሎ። ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብታ መጀመርታ መልእኽቱ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚኦም ዝግለጹ ክብል ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ኣስፊሩልና ይርከብ። ስለዚ ድማ ግጭት ኣሎ ቃልሲ ኣለዎ ማለት እዩ። ክልተ ተጻረርቲ ዘርእታት ኣብዚ ዓለም ኣብ ምቅላስ እዮም ማለት እዩ። ርግጺኡ ኣብቲ መጨረሻ ዓወት ምህላው ዘየጠራጥር እዩ። ይኹን እምበር እቲ መሪር ቃልሲ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ፈተና ተቓሊሱ ክስዕር ኣለዎ። ክርስቶስ ክሳብ ዝምለስ ዓወት ዝርከብ ብእምነትን ብምእዛዝን ጥራ እዩ። ክርስቶስ ምስ መጸ ድማ ብእምነት ምስኡ ክንከውን ኢና። ምድሓን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ምድሓን ማለት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምዃን ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ካብቶም ሰለስተ ዝተፈጥሩ ምድባት ሓደ እዩ። ሰለስተ ዝተፈጥሩ ምድባት ንብሎም መላእኽቲ፣ ሰባትን እንስሳታትን እዮም። ከም እንፈልጦ እንስሳታት ናይ ምሕራይ ዕድል የብሎምን፣ መላእኽትን ሰባትን ግን ናይ ምሕራይ ዕድል ኣለዎም። ወዲ ሰብ ውሳኔ ይገብር እዩ፣ ንዝወሰኖ ውሳኔ ድማ ሓላፍነት ይቕበል እዩ። ኣብዚ ካብዛ ሰበይቲ እምበር ካብ ዘርኢ እቲ ሰብኣይ ከም ዘይበለ ክነስተውዕል ይግባአና እዩ። ከምዚ ዝተባህለ ድማ የሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ንምዝኽኻር እዩ ኢለ ይሓስብ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኤደን ገነት ክመላለስ ከሎ ንኣዳም ኣበይ ኣሎኻ ኢልዎ፣ ካልኦት ሃይማኖታት ግን ባዕላቶም እዮም ንኣምላኽ ዝደልይዎ። ኣብዚ ከም እንሪኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሊኡ ንሰብ ክደልዮ ከሎ እንሪኦ ዘለና። ምምላስ ማለት ምድሓን ማለት እዩ። ሰብ ካብ ኣምላኽ ክሕባእ ፈቲኑ፣ ኣምላኽ ግን ኣበይ ኣሎኻ እናበለ ክደልዮ ከሎኖ ኢና ንርኢ ዘለና። ነዚ ድማ ሓደ ህቡብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁር ብኸምዚ ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ጻውዒት ንሓጢኣት ብቐሊል ዘርኢ መለኮታዊ ጻውዒት እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ብሓጢኣት ዘይሓዝን ናይ መለኮታዊ ኩነታት ጻውዒት እዩ። ንናይ ሓጢኣት ስርዓት መንገዲ ዘዳልው ግን መለኮታዊ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት እዩ። ብዛዕባ ምምጻእ መሲሕ ዝተዋሃበና ተስፋ እዞም ነገራት ኩሎም እትዋት እዮም። ብዛዕባ ኣምላኽ ንሰብ ምድላይ ኣብ ሓፈሻዊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገልጸ ሓቂ እዩ። ንኣብነት ጳውሎስ ሓደ እኳ ዘስተብህል የሎን፣ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልዮ የልቦን እናበለ ኣብ ሮሜ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11 የዛረበና። ጐይታ የሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣነ ሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 15 ፍቕዲ 16። ስለዚ ድማ ምስ ሃዋርያ ዮሐንስ ብምዃን ንሱ ቕድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ክንብል ንኽእል። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19 ኣምላኽ ንሰብ ይደልዮ ኣሎ፣ ናይ ምድሓን መንገዲ ኣዳልኡ። ይኹን እንዳ እምበር ኣብ መንገዲ ግና ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኩናትን ኣሎ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ መከራኽን ጻዕሪ ጽንስኽን ኣዝየ ኸብዙሐ፣ ደቂ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ፣ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ፣ ንሱ እውን ክመልኣልኪኡ በላ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16። እዚ ንሄዋን ዝተመሓላለፈ መርገም እዩ። ውሉድ እትወልድ ብቕልውላውን ብኽንደይ ጻዕርን እያ። ንናይ ሕይወት ደስታ ክኸውን ናይ ወዲ ሰብ ዘርኢ ቀጻልነት ክህልዎ ሰበይቲ ክትጸዓር ኣለዋ። ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕካ እሞ ካብታ ኸባ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕካ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን፣ ኵሉ ዘመን ሕይወትካ እንጌራ ካብኣ ብጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ፣ እሾኹን ተኰርባን ተብቁለልካ፣ ብቕሊ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ። ናብታ ተፈጠርካላ ምድሪ ክሳብ እትምለስ እንጌራ ብርሃጽ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ፣ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 19። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ድማ ፍርዲ ኣዳም እዩ። ድሕሪ ሕጂ ወዲ ሰብ ሞት ክመውት እዩ። ንምዃኑ ሞት እንታይ ማለት እዩ? ሞት ማለት ናይ መንፈስን ነፍስን ካብ ኣካል ምፍልላይ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ መሬት ድማ ከምቲ ዝነበሮ ናብ መሬት ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብ ተዋሃቢዩ ኣምላኽ ከይተመልሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክርሮ ይብለና መክበብ 12 ፍቕዲ 7 ኣዳም ድማ ካብታ ፍረ ዝበልዐ መዓልቲ ሽዑ ንሽዑ ስጋዊ ሞት ኣይሞተን ልዕሊ 900 ዓመት ጽንሒ ይሞይቱ። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ግን ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ኣፍረሰ ሽዑ ንሽዑ መንፈሳዊ ሞት ምማት እዩ፣ ካብ ኣምላኹ ተፈልዩ ማለት እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ ብኃጢአትኩምን ብበደልኩምን ምዉታት ዝነበርኩም እናበለ ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 ይጽሕፈሎም። ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ሥልጣን ኣየር እተመላለስኩም፣ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ድማ ምዉታት ዝነበርኩም፣ ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ዝብል ጽሑፍ ማለት እዩ። እዚ ኽብሎም ከሎ ብመንፈሳዊ ሕይወትኩም ምዉታት ዝነበርኩም ማለት እምበር ብሥጋ ምዉታት ዝነበርኩም ከም ዘይነበረ ግሉጽ እዩ። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ እቲ ክፉእ ወዲ ዝተዛረቦ ሓደ ዘሐጉስ ታሪኽ ኣሎ። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ ዝተዛረቦ ሓደ ታሪኽ ኣሎ። እቲ ጥፉእ ወዲ ናብ ቤት ኣቦኡ ምስ ተመልሰ እቲ ኣቦኡ ዝወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ ብምባል ኣብ ሉቃስ 15 ካብ 23 ስጋብ 24 ዘሎ ታሪኽ ክነንብብ ንኽእል። እቲ ኣቦን ወዱ ከም ምዉዝ ዝቈጽሮ ካብ ኣቦኡ ስለ ዝተፈለየ እዩ። ሓደ ጊዜ ድማ ጐይታ የሱስ ንማርታ የሱስ ከዓ ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እየ፣ እቲ በኣይ ዝምኣምን እንተ ሞተኳ ብሕይወት ክነብር እዩ ኢልዋ ኸም ዝነበረ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 11 ፍቕዲ 25 ኬድና ምርኣይ ይከኣል። ኣብዚ ሞት ክበሃል ከሎ መንፈሳዊ ሞት ማለቱ እዩ፣ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለቱ ከም ዝኾነ ምርኣይ ወይ ድማ ምስተውዓል ይግባእ። ወዲ ሰብ ካብታ ፍርኦም ምስ በልዐ ብመንፈሳዊ ሕይወቱ ሞይቱ ካብ ኣምላኽ ክሕባእ ምድላይ ድማ ብምኽንያት እዚ እዩ፣ ወይ ድማ ውፅኢት ናይዚ መንፈሳዊ ሞት እዩ ማለት እዩ። ቈጽሊ በለስ ኣላጊቡ ክኽደን ዝፈተነ ድማ ካሊእ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። እምበኣር ካብዚኣ ምስ እትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ ኽብሎ ኸሎ ልክዕ ካብኣ ዝበልዓልና መዓልቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ኅብረት ተቋሪጹ፣ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ርክብ ፈሪሱ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ መንገዲ ድሕነት ኣፍሊጢ እዩ። እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ሓደ ዓደ ዅሉ ህያው ኮይነያ እሞ ሄዋን ኢሉ ሰመያ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 20። ኣዳም ንሄዋን ንኣቤልን ቃኤልን ኣብ ኤደን ገነት ከለዉ ኣይኮንን ወሊዶሞም። ኣዳምን ሄዋንን ንቃኤልን ኣቤልን ኣብ ኤደን ገነት ከለዉ ኣይኮኑን ወሊዶሞም። ካብ ኤደን ገነት ምስ ወፁ ከም ዝወለድዎም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ንሰበይቱ ደበሎ ገይሩ ኸደኖም ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 21። ቈርበት ወይ ድማ ናይ እንስሳ ቈርበት ንምርካብ እንስሳታት ክመቱ ነይርዎም። ኣብዚ ምጅማር መስዋዕቲ ኢና እነስተውዕል። ኣምላኽ ብዛዕባ መስዋዕቲ ንሰብ ክገልጸሉ ዝደለየ ሓደ ነገር ኣሎ። ብቐጻሊ በለስ ኣላጊቦም ዝተዓጠቕዎ ኽዳኖም ኣምላኽ ኣይፈትዎን፣ ብምኽንያት እዚ ድማ ደበሎ ኣዳሊዩሎም። በዚ ኣምላኽ ንኣዳምን ሔዋንን ደበሎ ምልባሱ እንምሃሮ 4 ዓበይቲ ትምህርትታት ኣለው። እቲ ቐዳማይ ሰብ ናብ ኣምላኽ ንምቕራብ ዘተኣማምን ዕጣቕ ወይ ድማ መሸፈኒ የድልዮ። ሰናይ ግብርና ናብ ኣምላኽ ኣየቕርበናን እዩ፣ ምስ ሓጢአትና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ኣሎና። ማለት ከምታ ዘሎናያ ናብ እግዚኣብሔር ክንመጽእ፣ ከምታ ዘለናያን ኮይናያ ዘሎና ድማ ብግልጽ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ይግባአና። ብኻልኣይ ደረጃ ብቖጽሊ በለስ ዝተላገበ መሸፈኒ ስራሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን። ኣምላኽ ውፅኢት ግብሪ ሰብ መሸፈኒ ኣየድልዮን እዩ። እዚ ማለት ናትና ንጽድቂ ኢልና እንሰርሖ ስራሕ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተዋህሊሉ ኣዝዩ ናብ እግዚኣብሔር ከቕርበና ዘይክእል ሒደት ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝገብሮ ኣብ ሕይወትና ንምፍላጥ ግን ሕጂውን ከምቲ ቀዳማይ ዝተዛረብናዮ ከም ዘለናዮ ክንቀርብ ይግባአና እዩ። ብርግጽ አዳም ከም ዘለዎ ክቀርብ ከሎ ኣይንሪኦን ኢና። የግዳስ በዓሉ ሃዲሙ ናይ ገዛርዙ ቆጽለ መጽሊ ክሽፈን ወይ ድማ መሸፈን ክሰርሕ ከሎ ኢና ንሪኦ። ናትና ካብ እግዚኣብሔር ክንክወል ወይ ክንሽፈን እንገብሮ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ ስራሓት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን። ብሳልሳይ ደረጃ ንመሸፈን ዝኸውን ነገር በዕሉ ኣምላኽ ከዳልወልና እዩ ዝግባእ። ብርግጽ ነውርና ዝኣልየልና ነውርና ኻባና ዝኣልዮ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። እምበር በዕልና ነውርና ክንኣሊ እንገብሮ ጻዕሪ፣ በዕልና ነውርና ንኸነልግስ እንገብሮ ጻዕሪ ኣብ እግዚኣብሔር ተቐባልነት የብሉን። ስለዚ ንመሸፈኒና ዝኸውን ወይ ድማ ነውርና እንሽፍነሉ ዝኾነ ይኹን ናቱ ስራሕ እግዚኣብሔር ከዳልወልና እዩ ዝግባእ። ብራብዓይ ንመሸፈኒ ዝኸውን ነገር ብሞት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርከብ ዝኽእል። እዚ ንመሸፈኒ ዝኸውን ነገር፣ እዚ ነውሪ ካብ ሕይወትና ኸርሕቕ ዝኽእል ነገር ሞት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እዩ ክርከብ ዝኽእል። ሰብ ኣብ ማእኸል ቁጣ ኣምላኽ ጠጠው ዝብለሉ ማእከላይ የድልዮ እዩ። ንሰብ ኣብ ማእከል ቁጣ ኣምላኽ ጠጠው ዝብለሉ ገላጋላይ ማለት እዩ ዘገላግሎ ማእከላይ የድልዮ እዩ። ኣዝዮም ኣሸገርቲ እዮም ካብ እንብሎም ነገራት እቲ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ቁኑዕ ቦትኡ ዘይምፍላጡ እዩ። ኣነን ንስኻን ምድሓን እንረክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ቁኑዕ ቦታና ምስ ፈለጥና ማለት ሓጢአተኛታት ከም ዝኾንና ምስ ንርዳእ ጥራይ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እኖ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ ኢዱ ኸይዝርግሕ ካብ ኦም ሕይወት ወሲዱ ድማ ከይበልዕ ንዘለዓለም ከዓ ሕያው ኮይኑ ኸይነብር ኢሉ፣ ስለዚ ነታ ተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ከዓያ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 22 ስጋብ 23። ኣምላኽ ወዲ ሰብ ንዘለዓለም ብሓጢአት ክጠፍእ ኣይፈተወን፣ ብሓጢአት ክንመውት ድማ ኣይገደፈናን። ናይ ምድሓን መንገዲ ኣዳልዩልና እዩ። ስለዚ ነገር እዚ ድማ ንኣምላኽ ክነመስግን ይግባአና እዩ። ከምኡን ኣዳም ኣውፅኦ ንምሕላው መንገዲኦም ሕይወት ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስናይ እተንበልበል ሃልሃልታ ሴፍ ኪሪውበል ኣቐመጠ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 3:24። ከምዚ ስለዚ ዝተባሃለ ግን ኩሉ ነገር ተወዲኡ ተዛዚሙ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንወዲ ሰብ ናብ ኣምላኽ መቕረቢ መንገዲ ተዳሊሉ ወይ ተኸፊትሉ ክበሃል ይከኣል። እቲ መንገዲ በታኦም ሕይወት ኣይኮነን፣ ምድሓን ብመስዋዕቲ እዩ ዝርከብ። ነዚ ናብ ጋህዲ ንኸምጽእ ድማ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ብሰብ በቲ ንሱ ዝፈጠሮ ሰብ ተዋሪዱ ብዘንጊ ተሃሪሙ ኣኽሊል እሾኽ ተተኒጉ ኣብ ርእሱ ተገይርሉ ኣብ መወዳእታ ድማኒ ሞቱ ንዓና ሕይወት መታን ክኾነልና ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ እንርዮ። ስለዚ ኵላትና ልብና በዚ ሰዓት እዚ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናሃብና ድንን ኢልና እናጸለና፣ ኣቦ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝገበርክዎ ዅሉ ሓጢአት ዝገበርክዎ ዅሉ ኣበሳ ይቕረ በለኒ። ትማል ሓጢአት ስለ ዝገበርኩ ኣብ ክንዳይ ሞይትካ፣ ሕጂ እውን ኣብ ሓጢአት እነብር ጸኒሐ፣ ካብ ሕጂ ግን ትሕጐሰሉ እስኻ ትዓርፈሉ ንስኻ ትኸብረሉ ሕይወት ክህልወኒ እምበር ሓጢአት እናገበርኩ መሊሰ ኣብቲ ዝቈሰለ ኢድካ ኣብቲ ዝቈሰለ እግርኻ መስማር መታን ከይውስኽ ክትረዳኣኒ ጽሊ ኣለኹ እናበልና ልብና ናብ እግዚኣብሔር ክንቃንዮ ይግባአና እዩ።
ጥቅሪ ደየበ ትኽብ ዝመኸሮ ምኽርነይ ቐንዓሉ ከምዝበልካዮ ክፍጸመ ካልካቸ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።